telebista eta telesailei irekiko diegu tartea jarraian, aurten ere Pikara magazineko kide den Maria Castejonen eskutik aktualitateko film eta seriei buruz hitz egiteko plazerra izango dugu, ikuspuntu feminista batetik egindako analisia ere eginez. Telefonaren bestaldean dugu Maria Castejon, arratsaldeon Maria, eta ongi etorri berriro beste urte batez ere Zebrabidera.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo. Bueno, ja martxa hartuta diogu kurtsoari eta ez guk bakarrik, telebistek eta ere bai hartu diote martxa eta hasi dira ere kurtso hontako, ba bueno, telesail berriak ere agertzen eta gaurkoan haietako bat izango dugu izpide La Casa de las Flores. Eman du zeresana telesaile honek eta honen inguruan ere hitz egiteko tartetxo hartuko dugu orain esan bezala, baina Maria, bueno, hemen zuzara aditua, ba bueno, telesail eta sinema kontuetan, beraz lehenik eta behin testu inguruan jartzeko eta ba, bueno, La Casa de las Flores seria ezagutzen ez duen arentzako, kontatuko digu zupixka bat zertan datzan La Casa de las Floresek?
Bai, ba, La Casa de las Flores izugarrizko bombazoa izan da duela, pues, bi hilabete edo horrela. Gainera lehen seriak hasten ziren kurtso hasten zenean, baina orain udan zehar baita daude seriak, ordan ezinezkoa da seriekin lazaitzea, ez? Gaude hor guda guztian seriekin baita. Bai, La Casa de las Flores mexikar telenovela bat da, baina telenovelaren kritika zorrotza dauka hor baita, bere barnean. Verónica Castro da bere, bueno, protagonista bat, eta bueno, Verónica Castro izan zen Los ricos también lloran, la Eurogeieko amarkadako serie baten bueno, ba, protagonista, ez? Mm. Orduan, ba, bueno, telenovela bat da, del amor a familiaren inguruan, nola jende aberatsa bizitzen den, bueno, gero Verónica Castro Virginia izena duena, baditu bere seme alabak, Paulina, Julián, ez, eta gero, ba, pues, gertatzen dira gauza pila. Eta batez ere, ba, hori, kritika zorrotza denez oso, oso, oso divertigarria eta entretenigarria da.
Beraz, ulertzen dut, Maria, zuk ikusita duzula, eta gomendagarria ere badela.
Bai, bai, bi aldiz ikusi dut. Ja, Paulinaren pertsonaia oso modu, bueno, arraro batez hitz egiten du, eta, bueno, ba, etxetik eta lagunekin gaude imitatzen, ez, eta ranazten gara, mi mama, horrela hitz egiten duenako, ez, horrela hori baita, izan da kriston bombazoa, eta jendea, bueno, ba, ezke gainera oso adiktiba da, ez, ozai, ikusten duzu bat, oso motzak dira, eta nahi duzu gehiago, gainera, duen estetikarekin, ez, etxea, telenovela, ba, badauka hor puntu bat, ai, hartzen zaituena, eta ezin duzula utzi.
Engantzatu behintzaten, engantzatzen duela, bai, bai. Ematen du, eta Maria, pertsonaiak aipatu dituz zu eta pertsonaien kontuak ere zer esan eman du. Telesail honetan aipatu behar dugu, ba, pertsonaio hoietako bat transa dela eta horrek ere, bai, ba, bueno, kritikak sortu dituela alde batetik eta bestetik, baina bueno, trans ez gaudela, ere esan beharra ez gaudela oso itua, ez? Pertsonai transak ikustera telebistan.
Bai, claro, eta izkan bila zertu dator, ba, trans pertsonaia Paco León aktorea egin duela, eta Paco León ez dela transa, ez? Pikaran badaude artikulo pare bat hauen inguruan, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, claro, transak diren pertsona bali badaude, zergatik transa ez den pertsona bat egin behar du pertsonaia, eta gainera, ba, bueno, gero bezalde batetik Paco Leonen pertsonaia, Maria Joséren pertsonaia ez du funtzionatzen, osea, oso gaizki egiten du, gainera, ez? Eta bai, bai, nik uste dut horren inguruan, adibidez badago beste serie bat, Pose, bai. Eta horre transexualitatearen inguruan doan seria da, eta hor bai, pertsonaiak transak direla, eta orduan gauza, pues, nahiko aldatzen da, claro.
Entzun izan dugu kritika horietan ere, Maria, ba, bueno, bisibilizaziorako pausu bat izan daitekela, ez? Pertsonai transak pantailetara eramatea, errealitate bat delako, baina beti ere, nola esango genuke, pertsona cisgeneroek egiten dituztela paper horiek, ez? Eta gainera, kontrako generoa daukatenek, esan nahi dut. Paco León aktore gizona izan da, trans emakume baten papera egiten du, eta ez gizon trans baten papera. Horrek ere eragina izango du kritika guzti hauetan.
Bai, bai, claro, es que, o sea, ez gaude ohituta, eta, claro, bizibilitatea beti oso garrantzitsua da, baino. Edozein bizibilitatea, ba, ez, eta hor, bueno, bai, nik uste dut, horren inguruan, pues, reflexionatu behar dugula, bai, ez. Gainera, bere pertsonaia gelditzen da, pizka bat, claro, deslabau, ez, o sea, es que ez du funtzionatzen.
Bueno, aipatu diguzu zuk ere, Maria, baina, bueno, pikarako webgunean ere ikusgai daude kritika guzti horiek sakonak, zorrotzak eta bueno, garrantzitsuak dira, beraz irakurtzeko gonbitea ere hemendik luzatuko dugu, orain aipatu duguna, bueno, oso orokorrean aipatu dugulako, baina kontu askotan sartzen delako guzti honetan transexualitatearen kontuan ere. Maria, hala ere, asko entzun da gai honetaz aparte ere La Casa de las Flores seriaren inguruan, zer suposatu du serie honek? Ez dakit entzun izan da ere aldaketa bat suposatzen zuela serieetan, beste modu batean eginda zegoelako, ez dakit zu ados zauden, inflexio puntu bat edo aldaketa bat markatzen duela serie honek.
Bai, bai, guztiz, guztiz, o sea, hazi nintzenan ikusten ere semeak esan zidan ama, baina zere egiten duzu telenovela bat ikusten, ez? Eta azkenean, bueno, gelditu zen nirekin eta mi mama, ez? O sea, bai, bai, bai. Claro, zuk ikusten duzunean, ba, badirudi telenovela bat dela, baina komentatu dudan bezala ez da, ez? Baditu mimbreak ez, baina ez, oso zorrotza da, oso beltza da, familia aberatzei kritika da, gainera oso ona da seria eta oso barregarria, ez? Eta bueno, ba ez dakit, Veronica Castro ikusten duzunean, bera aurpegia duela 20 urte zela berdina eta osea mamarratza antza dauka eta zoragarria da, ez? Osea, mm-hmm. Eske oso pertsonaik potenteak ditu, bai, bai, bai.
Emakumeek Maria ez dakit ze paper jokatzen duten serie honetan, nola dauden irudikatuta transare pertsona transa, pertsona itransaren inguruan hitz egin dugu eta aipatu duzun bezala ez du, ematen du ez duela funtzionatzen, gainera mozorratutako gizon bat bezala ikusten da serian bertan, ez da trans errealitateko trans bat bezala ikusten, emakumeek ere ez dakize paper jokatzen duten serian?
Ba, Virginia, ama, bueno, ba, da, la típica, ez? Eta, bueno, ba, bere senarra beste batekin historia badauka, eta bera, hasiera batean, esaten du, bueno, nik badakitao, baino ez da inor enteratu behar, eta, bueno, ba, azkenean egiten du izugarrizko prozesua, ez? Ez dute spoilerrik egin behar, ez? Baina nola doa aldatzen, marihuana erretzen du, orduan, klaro, ikusten duzunean lehenengo atala, eta, ana, azten da uste dut, Jimekona egin tu festa hori abesti horrekin, eta ikusten duzu hor matriarka, ez? Nola dago, eta bapatean joten da bere gelara, eta azten da erretzen marihuana, eta zaten duzu, ui, hau ez da nik espero nuena, ez? Eta gero, ba, bueno, nola den bere aldaketa, eta, bueno, bazkenean, bueno, ba, ta, ez? Azko, aldatzen da, eta gero, pues, Paulina den pertsuna, ja, oso ona bera, eta, bueno, ba, nola, bera baita aldaketa, egiten du, eta gero badago beste aizpa txikia, Elena izena duena, eta bueno, baita ba, bere historia ditu, baina, claro, ez da genero aldetik hasiera batean serie bat, ez, ikusten bali madugu, pues, el cuento de la criada, edo beste serieren bat, badaukala hor generoak garrantzi handia, baina bai, en la casa de las flores, bai, gauzak oso sutilak dira, baina hor daude baita, bai.
Mm-hmm. Beraz, esan dezakegu, Maria, nik ez dute ikusi, kapituloren bat edo beste bai, baina osorik ez dute ikusi telesail hau, eta egia da, lehenengo kapitula ikusterakoan ere, txokatzen duela, ez? Ez duzulako, bai. Espero, hori ikustera zoazenik, baina esatera ni Joana Maria, laburbildu daiteke esanez telenovelen kritika egiten duen telenovela bat izan daitekeela?
Bai.
Ze telenovela bezalako iruditegia eta egiteko modua telenovela bat da, berez, ez?
Bai, claro, eta gainera, bueno, ba, hemen, ez, telenovela que ikusten dira, baina, bueno, ez hainbeste, baina, Mexikon daukaten kulturarekin, ez? Batean horrelako telenovela bat. Telenovelaren kodigoak apurtzen ditu baita, ez? Eta orduan nola, bueno, sartzen dira, pues, homosexualitatearen gaia, transexualitatearen gaia, pues, bai, bai. Oso berria da, bai, bai.
Gai horiek gainera, aipatu bezala ez dira, telenoveletan agertzen diren elementuak, eta horrek ere, ba, bueno, apurtzen du orain arteko tradizio guzti horrekin, eta kritika ere egiten dio. Maria, amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken telesailonen inguruan, jenteari gomendatu edo azken konturen bat aipatu, ba aurrera.
Ba, oso gomendagarria dela, eta gainera tita batean ikusten da, eta oso divertigarria da.
Bueno, ba, gomendio horrekin amaituko dugu, La Casa de las Flores ikustekoa, pikarako kritikak ere berriro ere gomendatuko ditugu, zorrotzak direlako, eta benetan interesgarriak eta osnartzeko bide ematen dutenak. Maria Castejón, pikaratik, eskerrik asko, placer bat da beti ere zurekin serie hauek errepasatzea eta analizatzea, datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, ikusiko dugu, zeren inguruan hitz egingo dugun, beraz esan dako, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Venga, mi es que soy mucho agur.
Agur.
Agur.